Ons bly nou Openbaring hoofstuk 6. In die afgelope 2 weke baie duidelik agtergekom hoe kom mens nie Openbaring van die een punt na die ander punt toe kan deurbreek nie, want jou energie gaan net nooit hou nie. Ek het ook agtergekom hoe kom baie maar hiervan wegbly, want dit is regtig 'n klomp soekwerk en 'n klomp bidwerk om te verstaan wat die Here wil hê, wat die Here regtig hier sê. En as jy dit agterkom, dan is dit nie so moeilik. Ja, ons kom vandag by daardie deel van Openbaring en verder, waaroor daar verskriklik baie verwarring is. En is inderdaad nie maklik om sommer maklik te sien wat die simboliek regtig uit Johannes se visioene vir ons beteken vandag. En daarom sê ek, soos wat ek heel in die begin gesê het, ek voel nog steeds nie opgewasse om self dit te kan doen nie. Maar die Here vat die mens maar op 'n pad. En ek is oortuig daarvan dat hy met die hulp van ander my uiteindelik by 'n punt bring waar ek oortuig is dat dit wat ek vandag vir julle deel hieruit, is ek absoluut van oortuig van dat dit die waarheid is. Ek gebruik baie ander om my te help in die soeke na wat die waarheid is. Nou fokus ek natuurlik meer op gereformeerde teoloë as ander. Maar ek lees ook maar ander se opinies om agter te kom wat is die ander opinie en dan om dit te weeg en met mekaar te vergelyk en agter te kom wat is verkeerd en hoekom en wat is reg en hoekom. Selfs onder gereformeerde teoloë is daar kleiner verskille. En dan is dit juist wanneer ek kyk na die redes wat hy gee vir sy opinie wat vir my help om dan te besluit op watter waar klim ek en watter paal hang ek my vlag. As dit vir julle sou help, mense wat ek die meeste gebruik, ook in hierdie afgelope 2 weke gebruik het, is William Hendricks, Herman Hoeksema, Leon Morris, Victor Dassendal Senior, Jan die Rand, John Piper, John MacArthur, en daar is nog 3 of 4 ander op, as die name vir jou iets beteken. Ek het verlede keer 'n vraag gekry of ek my opinie gegee het op die gereformeerde teologie, en ja, dis nie my opinies nie, dit pas in precies met wat gereformeerdes nog alle eeuwe leer. Die troos wat die woord van die Here gee. Genoeg daarvan. Kom ons onthou waar in Johannes se visioen is ons. Voordat ek dan nou verder lees. Hy het 'n trompetstem gehoor wat vir hom oproep na die hemel toe en sê, kom hierheen, ek wil vir jou wys wat gaan verder gebeur. Wat hierna gaan gebeur. Met ander woorde, nou nadat jy die briewe geskryf het, nadat jy die visioen gesien het van Openbaring 1, en nadat jy al die briewe geskryf het, het ek vir jou gedikteer het, nou wil ek vir jou wys wat hierna gaan gebeur. Van nou af, vorentoe. Johannes sien dan in die eerste plek, sien hy die heersers troon in die hemel. Die drie-enige God wat die absolute heerser is op die troon. En hy sien sy heerlikheid en sy geregtigheid, maar hy sien ook genade. Dan sien hy die 24 ouderlinge, die verteenwoordigers van die kerk van alle tye, van alle eeuwe, almal wat hulle vertroue op die Messias van die Here gestel het, reg van Adam en Eva af, tot by die laaste een wat nog gebore sal kom voor die Here se wederkoms. Almal van hulle, verteenwoordig in hierdie 24 ouderlinge, wat in wit klere in Christus skoon gewas is, om in God se teenwoordigheid te kan wees. En 4 lewende wesens, of die hoër orde engele, daar wat daar rondom die troon is, en almal van hulle, verheerlik hom, hulle buig voor hom, hulle verheerlik God wat op die troon sit. Heilig, heilig, heilig. En dan sien Johannes verder, hy sien, in hoofstuk 5 het ons gelees, dat hy sien hoe God 'n boek in sy hand vashou, 'n boekrol wat met 7 seels toegesluit is, en hy hou dit so uit, asof hy dit vir iemand wil gee, maar daar is niemand. Daar is geen skepsel in die heelal van ewigheid tot ewigheid wat waardig is om daai boek te kan vat nie. Wat die mag het en die krag om daai boek oop te maak en dit wat daarin is te laat gebeur nie. Johannes bars in trane uit natuurlik, want as daai boek toe bly, dan kan God se verlossingsplan nie in vervulling gaan nie. Dan is daar geen hoop vir die mens nie. En dan troos een van die ouderlinge, want hy weet beter. Hy het dit al ervaar. Hy sê vir Johannes, nie, daar is een wat waardig is. Die leeu van Juda. Die geslagte lam van God wat lewe. Jesus Christus. Mense seun van die maagd Maria. Ewige seun van God. Ons Here, ons verlosser, Jesus Christus. En dan vat hy daar die boek. En nou bars almal uit in lofprysing. Die ouderlinge en die lewende wesens, miljoene miljoene engele, die ganse skepping almal buig voor en hulle loof en prys hom. Die lam wat geslag is, is waardig. Aan God diep die troon en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag van alle ewige. En dan sien Johannes hoe Jesus daardie boek begin oopmaak. Hoe hy die slotte oopsluit, die seels breek. Kom ons lees daarvan. Openbaring 6, ons lees die eerste helfte. Ek het gesien toe die lam die eerste van die sewe seels oopmaak. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos 'n knal van 'n donderslag, gaan uit. En ek het gesien, daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyl en boog gehad. 'N Oorwinnaars kroon is aan hom gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan en nog verder te gaan oorwin. Toe hy die tweede seel oopmaak, het ek 'n tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie, uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'N Groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seel oopmaak, het die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe ek iets soos 'n stem by die vier lewende wesens hoor sê, net een skeppie koring vir 'n dagloon en net drie skeppies gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Toe hy die vierde seel oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n valperd. Sy ruiter se naam was die dood en die doodryk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om mense dood te maak met die swaard en met die hongersnood en met pes en deur wilde diere van die aarde. Dit is die woord van die Here. Christus, die lam van God wat geslag was, wat weer lewe, heers nou as 'n magtige leeu. Hy begin om die raadsplan boek van God oop te maak en soos wat hy dit een na die ander deel oopmaak, so gaan God se plan in vervulling. Hy maak nie net oop nie, hy laat dit gebeur wat daarin staan. En wanneer hy die eerste vier seels oopmaak, dan sien Johannes hierdie vier perde wat uitgaan, soos na al die uithoeke van die wêreld heen. Na elke windrigting deur. Vier gaan uit, maar hulle gaan uit op Jesus se bevel. Ja, dit is die vier lewende wesens wat sê gaan uit. Maar dit kom van Jesus af wat die seël breek. Hy maak die seëls oop. Hy is die bevelvoerder. Hy gee die opdragte. Nou Johannes laat nie die klem val op wie die ruiters is nie. En daarom is dit regtig onvanpas om nou te wil spekuleer wie nou die ruiter van watter perd is. En wie was nou wanneer daai ruiter, want dit lyk asof die ruiters nie dieselfde is deur die eeue nie. Dis onvanpas, want die klem lê nie op wie die ruiter is nie. Die klem lê daarop dat elke perd wel 'n ruiter het. Dis nie willeperde wat maar rondhardloop en doen wat hulle wil, soos wat hulle wil nie. Hulle is onder die streng beheer van 'n ruiter en daardie ruiter is in die opdrag van Jesus Christus. Hierdie ruiters en die perde is in Christus se bevel. In Johannes se tyd was 'n perd 'n vreesagtige ding. Hulle het nog nie die liefde van 'n perd geken soos ons nie. Vir hulle was 'n perd 'n ding wat gebruik is in oorlog. Vir die gewone werk het hulle donkies en ou osse gebruik. Goed wat ons ook gebruik en voorlief sou wees. Maar 'n perd was kragtig en vreesaanjaend en hulle gaan hier uit oor die wêreld. Hulle is absolute beer. Hulle vrees niks. Wanneer God vir Job die perd beskryf, dan sê hy is bang vir niks nie. Hy skrik vir niks nie. Hy is ywerig om uit te gaan in oorlog. Dis perde wat hy uitstuur. Nou moet ons weet, en hier gaan baie verklaringe uiteen. Hierdie vier perde is nog nie die begin van die groot verdrukking soos baie mense verkeerd verstaan het. Jesus waarsku in Matteus 24 dat daar tekens sal kom en hierdie is daarvan deel, ja. Kom ons lees 'n bietjie saam hierdie gedeeltetjie uit Matteus 24. Gaan dit vir jou op die bord wys want soos wat ons verder met die perde kyk, sal jy sien hoe duidelik kom hierdie woorde van Jesus uit Matteus 24 weer na vore. Ons lees van vers 7 af. Dis Jesus wat vir hulle sê, hulle het vir hom gevra, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? En dan antwoord hy hulle met hierdie rede. Die een nasie sal teen die ander opstaan, te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, dis die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. Kan julle sien die gelowiges is nog op aarde. Hulle word hier doodgemaak. In daardie tyd sal die mense sal baie mense van die geloof afvallig word. Hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Van vers 13, maar wie tot die einde volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die wêreld verkondig word, sodat al die nasies getuienis kan hoor en eers dan sal die einde kom. Dit is baie belangrik wat hy hier sê. Die evangelie sal verkondig word en eers dan sal die einde kom. Dit maak 'n groot verskil oor hoe mense hierdie eerste perd verstaan. 4 perde. Van Johannes se tyd af tot met Jesus se wederkoms is hier op die aarde doenig. Die eerste perd wat uitgaan, sy kleur is wit en wit wys op heiligheid, op God se heiligheid. Dit simboliseer dan oorwinning. Hy kry oorwinning en hy gaan uit om nog meer te gaan oorwin. Ja, dis presies wat ons gelees het in Matteus 24. Die evangelie word eers verkondig voordat die einde sal kom. Hierdie ruiter het 'n pijl en 'n boog, want die evangelie boodskap is sekuur gemik op die hart van die mens, wat sy teiken tref, daar waar God verandering aanbring. Die wit perd, die oorwinnings vir die evangelie, die teken is dat die koninkryk van God kom. Nog 'n rebelse, ongelowige hart kom tot inkeer om God se verlossing en vrede te ontvang, om in genade sy liefde te kan uitleef aan ander. Een oorwinning na die ander, deur die eeue heen. Elke gelowige wat tot geloof kom, sodat selfs die engele in vreugde uitbars in die hemel. Elke herlewing waar daar groot getalle is wat voor God kom, sien jy die oorwinnings van die evangelie? Die groei van 'n klein, obskure groepie gelowiges in Jerusalem wat later 'n dominante godsdienst word. Dan kan die oorwinnings van versorging van armes en van siekes. Jy weet dat dit hospitale en skole, dit het begin by die gelowiges. En dan wanneer die lig van die evangelie amper uitgedoof geraak deur die dwaalleer van die Rooms-Katolieke Kerk, daardie deurbraak, daardie oorwinning van die reformatie. Ek wil selfs so ver gaan om te sê twee kerke in Pinetown wat wil struikel omdat hulle min geword het en wat die Here dan by mekaar sit om die weer 'n potensiaal te hê of van lewenskragtig te kan aanbid, mekaar te kan opbou en 'n duidelike getuie te wees in die gemeenskap. Sien jy die oorwinnings van die evangelie wat in die wêreld gebeur? Dis hoe God begin deur sy plan uit te voer om sy koninkryk wat in die hemel is, oral in die heelal, ook op die aarde te laat geld. Maar op die hakke van die eerste perd volg die tweede. Dit laat mens dink aan Jesus se woorde in Matteus 10, waar hy gesê het, hy het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. In hierdie wêreld, waar die duiwel in sy valsheid koning kraai, kan die wêreld van die duiwel nie die oorwinnings van die evangelie maar net aanvaar nie. Dit bring skerp verdeling in hierdie wêreld. En daarom volg die tweede perd met 'n rooi kleur wat wreedheid en bloed simboliseer. En dit is Christus wat hierdie opdrag gee. Hy stuur hierdie perd uit om vrede op die aarde weg te neem. Dit is toch so. Waar daar oorwinning is vir God se koninkryk, daar kan toch nie meer vrede wees met die duivel en sy owerstes en sy trawante en dit waarmee hulle besig is nie. Ons oorwinning in Christus is vir hulle 'n rebellie in hulle koninkryk. Hierdie ruiter kry 'n groot swaard waarmee hy sy vervolgingswerk moet gaan doen. En hierdie keer is die bedoeling nie oorlog soos wat meeste mense wil sê nie. Ons moet mooi gaan kyk, die woord wat hy in Grieks gebruik hier vir swaard is nie dieselfde groot as daai woord as daai groot fisiese oorlogswaard wat in oorlog gebruik is. Hy gebruik hier dieselfde woord wat Jesus gebruik toe hy gesê het, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Daardie swaard is eintlik 'n slagmes. 'N kleiner handwapen. Iets waarmee jy gebruik wat jy gebruik om diere te slag of soos wat hulle gebruik het om die tempeldiere te offer. Hy is kleiner as 'n oorlogswaard. Waarom sou Johannes dan sê, dis 'n groot swaard? 'N slagmes wat groot is, hoekom dan groot? Waarskynlik om die impak van hierdie slagting geweldig groot was. As jy dit nou by mekaar sit, saam met Jesus se woorde, dat gelowiges verraai sal word en gehaat sal word, oorgelewer sal word om mishandel en doodgemaak te word, as jy dit saam sit met Paulus se woorde uit Romeine 8, waar hy Psalm 44 aanhaal en sê, om u wil word ons die hele dag gedood, ons word gereken as slagskape. As jy dit alles by mekaar sit, dan sien jy die vervolging wat kom op die evangelie oorwinning. En nie net 'n spesifieke vervolging in ons tyd of in die tye wat kom, van Johannes se tyd af. Nero, wat Christen aan die brand steek soos lamppale. Gelowiges wat deur die Romeine gedood word en hulle as vermaak vir die massas in die arenas. Dink aan hoe die reformatie, die een na die ander oorwinning van die reformatie is gevolg deur die brandstapels van die inquisisie. 'N paar jaar gelede, die berigte oor die kerke in Egipte wat so gebrand is. Weet jy dat in Somalië, paar jaar gelede, dit is dalk nog so, het hy een wat tot geloof kom geweet, waarskynlik binne 6 maande word hy vermoor in een van hulle ander killings, want hy is 'n moslim wat tot die Christen geloof gekom het. Die oorwinning van sy bekering word gevolg deur die slagmes op sy keel. Volg maar die getuienis wat mens kry uit organisasies geopende deure en jy sal sien die uitwerking van hierdie rooi perd in vandag se tyd nog steeds. En dan volg die swart perd van armoede en van verdrukking. Die ruiter het 'n weegskaal en sy opdrag is om kos baie skaars en baie duur te maak, onleefbaar vir 'n gesin. Een dag se werk bring kos vir een mens. As jy na 'n baie arm dieet toe gaan, kos vir 3 mense. Wat van die gesin? Wat van die siekes en die ouers van daar wat nie kan werk nie? Waar gaan die kos vandaan kom? En dan daarmee saam die opdrag om die ryk man se luukse kos duur te maak nie. Die olyfolie en die wyn moet dit nie bederf nie. Moet dit nie skaars maak nie. En dis juis hierdie tweede deel wat ons help om te verstaan wat hier bedoel word. Dis nie hongersnood nie. Dit kom later, by die vierde perd. Hier is waarskynlik ook nie die gaping wat daar is in die wêreld tussen armes se leefstyl en rykes se leefstyl. Johannes se eerste lesers sou dadelik verstaan wat hier bedoel word. Daardie mense in daai 7 gemeentes, want hulle het dit daagliks belewe. Omdat hulle in Christus geglo het en alle afgode verwerp het, kon hulle nie meer deel wees van die gildes of die vakbonde van hulle tyd nie. En omdat hulle nie meer lede van die gildes was nie, kon hulle nie meer amptelik werk kry nie. En omdat hulle nie amptelik werk kry nie, was die honger voor die deur. En honger het hulle 'n worstel bestaan gemaak. En dit, terwyl die rykers wat in 'n afgode diens in die gildes behoort, kon werkerry soveel as wat hulle wou. Hulle het olie, olyfolie en wyn op die tafel gehad. Soos die rooi perd, volg die swart perd ook op die hakke van die wit perd se evangelie oorwinnings. En weer is dit nie spesifieke gebeurtenisse nie. Onlangs hoor ek by iemand van geopende deure wat vertel van in Egipte waar die gelowiges, Christene, al meer uitgewerk word uit poste wat goeie versorging en goeie betaling sou hê. En omdat hulle al minder het, kan hulle hulle kinders nie meer regtig na skole stuur waar hulle goeie opvoeding kry nie. Die Christen kinders word maar so na die vensters toe geskuif, weg van die middelaf waar die klas gegee word, en daarom het hulle al hoe minder en minder kwalifikasies en kry hulle al hoe minder werk. En kan jy sien die ding spiraal? Ag, ons ken dit in ons eie land en ons eie samelewing, is dit nie? Mense wat werk verloor omdat hulle integriteit vasgehou het, omdat hulle nie skaam wil skelm wees nie, word een kant toe uitgewerk. Hoeveel tenders word nie verloor omdat mense nie die palms wou olie nie, maar wou eerlik besigheid doen? En dan kry hulle nie die werk nie. En dan sou waar nog 'n perd, die valperd, die kleur van 'n lijk. Hierdie keer weet ons wie die ruiter is, die dood. En agter hom aan kom die doodryk. Wat Johannes hier bedoel met doodryk is die Joodse begrip van 'n plek waar al die dooies bymekaar was en gewag het om weer eendag uit te kom. Jy kan vandag se tyd amper sê die dood sit op die perd en die begrafplaasers kom so agter hom aan. Gaan en maak dood sonder rede. Maak dood met die swaard en met hongersnood. Hierdie keer is dit oorlog en is dit hongersnood met die pes en die wilde diere. Maar weet jy, die genade van God is geweldig groot. Wanneer hy hierdie perd uitstuur onder sy bevel om dit te gaan doen, dan gee hy vir hom 'n beperking. Soos die Here destyds die Satan 'n beperking gegee het om vir Job nie verder kan gaan as die lyne wat hy trek nie. Net 'n kwart van die aarde. Niks meer nie. Pas op nou vir ouens wat begin somme maak oor hoeveel dit nou is. Dis nie die boodskap hier nie. Die boodskap is dat daar is 'n beperking en daai beperking is in die minderheid. Dis nie 90% nie. Dis 25%. Daar's 'n beperking. Niks meer is wat God toelaat nie. En dis duidelik in hierdie perk is daar nie 'n onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges nie. Hulle lei en hulle sterf langs mekaar. Hy maak dood met die swaard. En hierdie gebeur hierdie keer. Jy kan sien, as prins gebruik Johannes nou 'n ander woord vir swaard. Nou gebruik hy daardie woord wat hulle gebruik het vir die groot gevegswaard van die oorlog. Dieselfde swaard waarmee Dawid Goliat se kop afgekap het. Spesifiek oorlog, dis wat hy hiervan praat. In Johannes se tyd, sekerlik was dit die oorlog van die Romeine, wat in al hulle oorloë seker iets soos 5 miljoen mense se lewens geëis het. En dan kan jy dink later in Europa met Napoleon, 7 miljoen. Die verskrikking van 100 miljoen sterftes in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Vandag dink ons sekerlik eers aan dit wat in die Oekraïne aan die gang is en waarheen dit nou nog sou kon gaan. Hy maak ook dood met hongersnood. En hierdie keer is dit regtig hongersnood en ongelowiges en gelowiges lei daaronder. Weer nie 'n spesifieke gebeurtenis nie. Hongersnood was algemeen bekend in die Bybelse tyd al. En alhoewel alle hongersnood nie opgeteken is, jy kan jy baie vinnig gaan kyk. Dit lyk asof die statistiek sê dat in die afgelope 2000 jaar is daar gemiddeld elke 8 jaar 'n wesenlike hongersnood ergens in die wêreld. In 1317 is daar uit soos 20% of 'n kwart van Europa se mense dood aan hongersnood. En seker die ergste is 43 miljoen mense wat in China dood is in 1960 omdat daar nie genoeg kos vir hulle was. Hy gaan ook uit en hy maak dood met pes. En nou moet mens sien die verskriklike pes van COVID-19. Hulle reken dat daar so 6 miljoen mense in die wêreld dood is daaraan. Dis maar 'n druppel in die emmer. Die swart dood van 1347 het 50 miljoen mense hulle lewe verloor. Seker die ergste nog, die Spaanse griep van 1918 en 1920, waar hulle reken wêreldwyd iets soos 500 miljoen mense dood is. Hy moet ook uitgaan en hy moet doodmaak met wilde diere. En vir ons is dit 'n bietjie moeiliker om te interpreteer vandag. Waarskynlik bedoel hy dat in Johannes se tyd was dit nog so dat hulle erger misdadigers tereggestel het in met wilde diere, soos wat hulle vir Daniël in die leeukuil gegooi het. En dat as die owerheid dan wil optree, dat hulle gelowiges en ongelowiges laat doodmaak deur wilde diere. Hulle het mense verag dus om te sê jy is niks meer as 'n dier nie, laat die dier jou dan verskeur. Hier is omtrent 'n mond vol goed as jy gaan kyk na al hierdie vier perde. Dit is nodig dat ons dit sal verstaan. Dis hoe Jesus begin met die uitvoering van die plan om God se verheerliking volledig te maak, om sy redding te bring, om sy raadsplan van die koninkryk te laat kom, te laat gebeur. Dis hoe hy begin om uiteindelik te kom by die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hierdie perde gaan uit en hulle bly uit. Hulle kom nie terug nie. Hulle bly daar buite tot Jesus die wederkoms kom, dan is hulle werk verby. Maar ons sal van hulle lees, jaar na jaar, dekade na dekade. Maar weet jy, as mens hier ophou, dan verstaan jy nou wat dit is, maar jy wil amper vra, maar so wat? Hoe help dit ons nou? Hoe troos dit ons? Ons weet ons Openbaring is 'n boek wat vir ons moet vrede gee en rustigheid gee. Ons moet troos oor die dinge wat kom. Kom ons probeer dit 'n bietjie doen. In die simboliek van die wit perd en sy ruiter sien ons Christus se oorwinning deur die verkondiging van sy woord en die verlossing van Jesus Christus. Ons sien daar die verlossing in die veranderde lewens van gelowiges en daaruit hulle lewens kom daar dan seëninge vir Hoop dis baie mense om hulle, soos wat Abraham 'n seun was vir almal wat sy pad gekruis het. Maar hierdie evangelie oorwinnings wat daar kom, vir hierdie wêreld en vir die duiwel is dit soos verraad teen hom. En daarom is dit logies dat sy trawante sal opstaan, dat hulle die oorwinning sou wil uitblus, asof hulle dink hulle kan. Maar weet jy, hierdie vervolging is nie teen God se wil nie. In die simboliek van die rooi perd en die swart perd sien ons dat dit Jesus se opdrag is om hulle uit te stuur. Ons ken sy liefde vir ons en daarom weet ons iets goeds is daarin. Ja, hy suiwer sy kerk daarmee. Die wat nie regtig in Christus is nie, pak gou-gou hulle boekies op en hulle stap uit. Ons het dit gelees in Matteus 24 vers 10, dat baie afvallig sal word. Moenie verbaas wees as dit gebeur nie. Moenie verbaas wees as jy daarvan hoor, of wanneer dit met jouself gebeur nie. Weet jy, die martelare in die eeue van die kerk het nog nooit daarvan teruggeduins. Trouwens, jy lees male sonder taal daarvan dat hulle oorbluf was vir die voorreg om hulle geloof op daardie manier ten toons te stel, dat die wêreld die krag van Christus kan herken. Want dis juis in daardie beproewing wat Paulus kan uitroep, in die krag van Christus kan ek alles oortref. Jy sien die krag van Christus net in sulke tye, wanneer dit met jou goed gaan, dan kon dit net so wel jou eie krag gewees het, nie waar nie? As ons deel kry aan Christus se lyding, dan skryf Paulus en Petrus skryf daarvan dat deel aan Christus se lyding maak ons soveel meer seker dat ons deel sal kry aan sy heerlikheid. Is dit nie iets wonderliks nie? Geen twyfel meer dat jy sy heerlikheid sal ontvang nie, want jy is besig om sy lyding te ervaar. Paulus gaan verder in Filippense 3. Dan leer hy dat hy uitsien daarna om deel te kry aan hierdie lyding. Want hy sê, in die volharding tydens die lyding leer ons die krag ken wat Christus uit die dood opgestaan het. want in jou eie krag sal jy dit nie kan dra nie, en as jy dit kan dra, dan weet jy, dit is die krag van Christus, en wie sou daarvoor terugdeins? Nie ons nie. Maar hoe pas die vaalperd dan in, wat geen onderskeid maak tussen gelowiges en ongelowiges? Wel, elke siekte, elke pes, elke hongersnood en oorlog, is een na die ander gebeurtenis, maar wat meer kom en weer kom om vir die mens te laat soek na uitkoms en na redding. Elke keer is dit 'n bevestiging dat ons nietig is, dat ons niks kan regkry nie, en dat almal na 'n verlossing soek. Elke keer is dit 'n uitnodiging om terug te draai in bekering na die almagtige God. As ons later weer na hierdie selfde beelde gaan kyk uit 'n ander hoek uit, dan sal ons sien, elke keer sê die Here, en hulle het nie tot bekering gekom. Elke keer is dit 'n oproep tot bekering. Maar wat sal dit dan vir ons wees, wat reeds bekeer het, wat reeds deel in die evangelie oorwinnings van die wit perd? Wel, weet jy, vir ons is elke pes en elke hongersnood en elke oorlog is 'n geleentheid om die antwoord te gee wat almal na soek. Die perspektief, die uitkoms, om Christus se troos en sy heerskappy te kan verkondig met woord en daad. Paulus skryf in Kolossense dat hy na elke geleentheid verlang sodat hy met sy eie lyding vir mense om hom kan wys hoe lyk Jesus en hoe reageer hy op lyding. Nie net praat van Jesus nie, wys my hoe lyk hy. En Paulus sê, as jy wil sien hoe lyk Jesus, dan gaan jy my in verleiding sit, en as ek in lyding hom verkondig, sal jy hom leer ken. En dis presies wat Christene ook doen. Kom, ek geef jou een voorbeeld. In die jaar 165 tot 180 was daar 'n geweldige klomp pokkeplaag in die wêreld. Mense het op strepe gesterf. En wanneer hulle die eerste simptome van daai pokke het, dan sit die familie om buite op die sypaadjie om hulle self te beskerm. Een kant toe. Sit hom op die sypaadjie en los hom daar. Ons kan vir hom niks beteken nie. Hy moet ons tog net nie aansteek nie. En in die strate het die dooies gelê. Oral rond. En die Christene, geen vrees, niks. Nie vrees vir die pes nie, nie vrees vir die dood nie. Want hulle het geweet, die Here kan hulle bewaar en hulle gesond hou. En vir die wat nie gesond gaan bly nie, is daar die heerlike uitkoms van die paradys wat voorlê. Wie is daarvoor bang? Hulle sê daardie pestplaag het baie bygedra daartoe dat die Romeinse ryk verswak het. Maar as jy gaan lees wat 'n impak dit gehad het op die koninkryk van God, op die kerk, hoeveel mense wat tot nou toe nog hierdie Christene verdruk en verag het, tot geloof gekom het omdat hulle God gesien het in hierdie mense se optrede. Die gebeure wat ons in hierdie perde se simboliek sien, wil ek vir jou met 'n beeld verduidelik. Dit is soos wanneer jy op 'n berg sit en daar kom 'n kar aangery op 'n grondpad. Nog lank voordat jy die kar kan sien, nog lank voordat jy hom kan hoor, sien jy die stofstreep. Soos wat hy nader kom, word die stofstreep al duideliker. Hierdie vier perde, wat die simboliek is van al hierdie dinge wat gebeur in ons lewe, wys vir ons die stofstreep van Jesus wat op pad is. Ons sien hom nog nie, ons hoor hom nog nie, behalwe in sy woord, maar ons sien hy kom. En daarom bring hierdie goed wat in die lewe gebeur het by ons ietsie in van, hy is op pad. Ja, ek ly nou, ek bloei nou, maar hy is op pad. Moenie verbaas wees oor die gebeure in die wêreld nie. God het ons al meer as 2000 jaar gelede gewaarsku dat dit kom. En hy het nie net gesê dit kom nie, hy het gesê dit is hy wat dit laat gebeur. Dis in sy beheer. Ons hoef nie angstig te wees daaroor nie. Nie oor vervolging en oor verdrukking omdat ons glo nie. Lyding sal vals gelowiges laat tou opgooi. Maar God se ware kinders vind in hulle lyding al hoe meer sekerheid van die heerlikheid wat hulle sal deel in. Peste en plaag en hongersnoode, oorloë, dit sal die wêreld verslaa maak in paniek en in wanhoop laat ronddompel. Maar vir gelowiges is elke een van daardie goed 'n geleentheid om Jesus sigbaar te maak as 'n antwoord vir die wêreld wat in nood is. Verheug jou dan wanneer dit gebeur vir die geleentheid. Hier kan ek vir Jesus wys. En dan moet ons dit doen. Hier is die antwoord waarna jy soek. En so begin Jesus om die plan in werking te stel sodat sy koninkryk kom en al meer kom en uiteindelik volledig en finaal sal kom. Maar hierdie dinge is nog nie die einde nie. Daarby kom ons volgende week as die Here wil. Kom ons bid saam. Onse Vader, help ons om aan die eenvoud vas te hou. Wat daar die eerste lesers van Johannes verstaan het toe hulle hierdie Bybel, hierdie woorde gelees het. Help ons om daarmee tevrede te wees en nie te soek na die sensasionele nie. Om nie in die nuuskierigheid van die misterie van die toekomsvoorspellers te wil ingaan. Help ons om nie te verval in allerhande somme wat gemaak word nie. Help ons om na U toe te kom, Here. En vir U te buig. U is besig. En ons sien dit. Here, ons bely vir U dat dinge in die wêreld ons baie keer verwar. Maar laat dit tog nie meer so wees. Laat ons die pere by ons sien verby hardloop wanneer hierdie goed gebeur en weet, dis hy daar. Here, ons sien dit so duidelik in die samelewing om ons. Die nuus is daarvan vol. Help ons om die antwoord te kan wees of om U as antwoord aan te bied vir hulle wat daarna soek en ywer. Ons vra, Here, wil U hulle oë oopmaak en hulle harte met U pyl tref. Dat hulle tot U sal bekeer. Ons weet baie sal nie, want U sê dit ook. Maar ag Here, elke een wat in ons harte lê, vra ons, bring hulle terug na U. En vul ons met die hoop en die sekerheid en die vreugde en die blydskap. U is in beheer en U laat die plan uitvoer en niks sal die plan se uiteinde kan keer nie. Die heerlikheid wat kom wanneer U op die wolke se verskyn en ons U sal ontmoet. Wanneer ons saam die volle heerlikheid en eer van U sal belewe in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ja, Here, hou aan kom en kom gou. Amen.